Leyer Azatlyk Radiosu. Aşamız hayırlı olsun qadarlı dinleyiciler. Şun 2016 ilin 26 fevrali hepdenin anlığına. Havarlar günlülü gepleşimde Pragdaq studiyodan men Sahra alıp barayan. Şunki programmamızda. İranın baş ruhu lideri İranlıları köpçülüklüğün taylı olarak atlaşmaya çağırdı.
Nisbeten halvat bir de nisbet ançenani ne bu? Veli aksar kesek önce buden.
Gepleşimizde bu arada malumatımızı eşitirip, velayetlerden aşağıda gelen yaşayıcılara karşı girdilen kavir çeklendirmeleri okuyucularımızın kaldıran karayışlar etasında tayarlan raportımızı dikkatimizi hödürler.
Aroğun lakımlı okuyucuyumuz kavir Türkmenistan'da kubolyan yağdayları Sovet Soyuzunun sonku yılları bilen deneştirip.
Şeyle gepleşimizde Avropada Hopsuzluk ve Hizmetdaşlık Kurumasının gışkı yığınaklarının birinde medya adatlığı etatan Türkmenistan varada edilen gurrunlar hakta geçiren intervyumuzu eşitirer.
Bizim havaçlarımızın yağdayına ünsverildi. Esasarım Safar Mehmet Mekes Kuliyev'in türmedeki havaçımızın.
Yarım saatlik havarlar günlülü gepleşimizin çayında şu beylik malumatları dikkatinizi hüdürler. Gepleşimizde başlamadan uzal günün tazelikleri bilen tanış olun. İranın yukarı ruh lideri Ayetullah Ali Hameneyi 26 fevralda yurtta saylaular için ses verilişlerin başlanmakalı İranlıları köpçülüklüğün saylaulara katnaşmaya çağırdı. Men bizim halkımız iyir bilen ses verir deyip umid ediyen olur öz dalaş yerlerini akıllık bilen saylamalıdırlar. Köpçülüklüğün saylaular İranın düşmanlarını lap keçedir deyip Hameneyi yurdun parlamentine ve ekspertler asambleyesine ağdalar saylama için saylau bülütenini oklanının son aytti. Ağdalayan asambleyan yurdun yukarı ruhu liderini belirlemeye ve onu vezifesinden boşaltmaya ihtiyar vardır. Şu yılın başında İran'ın dünyanın en kuvvetli yurtlarıyla bağlaşan mühim yadro ilalaşı güce giren veri bu yurtta geçirilen ilkinci saylaulardır. Bu ses berişlikleri şol ilalaşık ve onun amalı aşmağında rol oynayan Hasan Rohani barada geçirilen referendum hükmünde hem aralar. Rohani öz saylau bülüsenini oklanından son halkın köpçülüklüğün saylaulara katnaşayan da var de maglumatların gelip qovşandığını aytdı. Birleşen Ştatların Prezidenti Barack Obama ortaýa 27 fevralda Siriýada uruş hereketlerini besetmek baradaky ilalaşygyň yerine yetirilip yetirilmediligine bütün dünýä synydyr diýip duýdurdy. Ortaýa we onuň ýaranlary tarapyndan Siriýada ýaraşygy ýoly goýmak ugrunda gadalanan ilalaşygyň amala aşyp aşmadygyny görmek üçin öňmüzdäki günleriň ähmiýeti uly we onu bütün dünýä tarapyndan synydylar diýip Obama 25 fevralda Milli Hopsuzlyk boýunça maslahatçylar bilen geçirdi. Yığınından son aytdı. Ol bu yaraşıq ortiyetin ve Siri rejiminin 5 yıl devam ediyen rayet uruşuna has gengişleyin siyasi çözgü tapmağı meyilli bolp bolmandığını anıqlama üçün sine olur dedi. Türkiye'nin esası opozisyon gazetinin tutsuluqdaki iki Türk jurnalisti adatlığa qoyverildi. Jurnalistler Türkiye'nin yokorusuda olurun tutsuq edilmeğinin hukukları bozuyan növarada karar çıkarının bir neçe saat son boşadırlı. Geçen yılın noyabr ayında Cumhuriyet gazetinin baş redaktörü Can Dündar'ın ve onun Ankara'daki bürosunun başlığı Erdem Gül'ün tutsuq edilmeği halkara derecesinde yazarılıp, Prezident Recep Tayyip Erdoğan'ın dolandırıcılığındaki Türkiye'de metbuat adatlı onun yağdayı varada aladalanmalarının qaytadan döremegine sebep bolupdy. İki jurnalist Döwlet Aňtogullunyň Siriýa yara uğratmağa yardım edýändigi ýaly bolup görünýän video çap edilenden soň tutsak edildi. Geçen ýylyň may aýynda Cumhuriyet gazeti 2014-nji ýylda ýurdun Aňtogullunyň resmiýleriniň Siriýa yara geçirýändigini aýdyp, suratlary, video ýazylary we raportlary çap edipdi. Orsiyetin prezidenti Vladimir Putin yurdun Dövlet Ösüş Bankı yani Vneş Ekonom Bankın başlığını vezifesinden boşatdı. Kremlin 26 fevralda yayradan beyanatında Vneş Ekonom Bankın başlığı Vladimir Dmitriyev'in dereğine Sberbankın vice prezidenti Sergey Gorkov'un belirlenendiği məlim edildi. Orsiyetin iqtisadiyyatının hayallamağı sebepli beylikli Rus bankları yalı Vneş Ekonom Bank hem kıyınçlıkları baştan geçirir. Bu bank 24 fevralda Moody adlı agentlik tarapından derecesi pesaçan 7 Rus Mali İdarasının biri deyilip atlandırılıptı. Owansanyň öňkü vilayet häkimi Pakistanda yaralı adamlar tarapından alınıp kaçılanan 2 hepde soň azatlygy goý berildi. Peşawardaky Owan diplomaty 26 fevralda Azatlyk radiosynyň Pakistan gullugyna beren maglumatynda Hırat vilayetiniň öňkü häkimi Fazlullah Wahidiniň boşadylandygyny tasdiqlady. Diplomat Azam Nuristani Wahidiniň 25 fevralda Peşawardaky Owan resmilerine goşurlandygyny aýtdy. Ol Wahidiniň saglyk ýagdaýynyň gowdugyny aýdyp, onuň ýakynda öz maşgalasyna goşuljakdygyny sözüniň üstüne goşdy. Wahidiniň 12 fevralda Islamabadda ýitirim bolanyny habar berilipdi. Onuň ýitirim bolmagy bilen baglanşykly detallar hini hem nä taýyk bolmagyny aýlar. Owan diplomatynyň aýtmagyna görä Wahidi özüni alyp gaçanlaryň kimdigi we onuň sebäbi barada hiç hili maglumatynyň ýokdugyny aýdypdyr. Hormatly dinleyijiler, siz şu saatyň käbir möhüm habarlar bilen tanışýarlaryňyz. Olar taýýarlap dikkatiňizi ýetiren men Sahra. Saatlar hereket etmeden soň habarlar günnäle gepleşigimizi dowam etdiräýäris. Tolkunlarymyzdan aýdylmaň.